Ahoj, vítam ťa v novej časti podcastu Komunikácia srdcom. V tejto časti podcastu privítam znovu Mišku Ševčík, autorku projektu Umenie dialógu, s ktorou sa budem rozprávať na tému riešenia konfliktov podľa nenásilnej komunikácie. V tejto časti podcastu ti tiež predstavím môj úplne nový online kurz Súrodenci v harmonii. V tomto online kurze sa budeš môcť aj ty naučiť základy mediácie konfliktov medzi deťmi podľa princípu nenásilnej komunikácie. Keď je to preto téma, ktorá ťa zaujíma, tak poďme na to. Ahoj, ahoj, ja ťa vítam na tomto živom vysielaní spolu s Miškou Ševčík v našom ďalšom rozhovore Srdcia v dialógu, ktoré sme mali teraz malú pauzu, ale ja dúfam, že sa k tomu vrátime znovu na pravidelnej báze. Dnes sa s Miškou Ševčík budeme baviť na tému mediácie alebo na tému riešenia konfliktov podľa princípov nenásilnej komunikácie. Pokiaľ teda je to téma, ktorá ťa zaujíma, tak si myslím, že práve po našom dnešnom rozhovore budeš mať v tejto téme viac jasnosti o tom, ako to vlastne vôbec vyzerá, čo to vlastne je, o čom vlastne celý čas hovoríme. My sme predtým, ako sme s Miškou pripravovali túto časť podcastu, tak sme tak, ako to vždy máme vo zvyku, sme spolu reflektovali, ako sme to mali kedysi. Vlastne sme sa vrátili v čase, keď sme ešte nenásilnú komunikáciu nepoznali a zdieľali sme medzi sebou to, akým spôsobom sme zvykli riešiť konflikty. A prišli sme na to, že vlastne tak, ako to bolo aj v iných oblastiach, možno si nás počúval, keď sme hovorili o úprimnosti, možno si nás počúval, keď sme hovorili o rešpekte alebo o čomkoľvek inom, o spravedlnení, tak sme zistili, že sme boli na takých dvoch opačných póloch. Takže Miška, najskôr ťa chcem privítať. Ahoj Miška, vitaj. A ako si ty zvykla riešiť kedysi konflikty, aké si k nim mala prístup ty?
No, ahojte, všetci poslucháči a odhodlanci zmeniť komunikačné schopnosti, zručnosti. Ako som to mala ja? Ja som vždycky milovala šach a nejak vymyslieť stratégie, ako niekoho poraziť. A asi som to veľmi aplikovala práve v tej komunikácii. Akými argumentami dotlačiť niekoho do kúta a vlastne tým ho presvedčiť, aby v podstate kapituloval, alebo aby teda uznal, že ja mám pravdu a že vlastne to bude aj v jeho prospech. Ja som asi reálne verila tomu, že existuje iba jedna pravda, tá moja, o ktorej som bola jednoznačne presvedčená a že len potrebujem nejak presvedčiť toho druhého, aby to videl, ako to vidím ja. A no, takže to mi išlo podľa mňa dosť dobre. Mala som také akože strategické myslenie, takže vlastne vedela som vymyslieť argumenty a stratégie. No len rovnako aj so šachom, aj v komunikácii viedlo to k tomu, že potom vlastne ľudia už nechceli so mnou ďalej hrať, hej?
Ako vlastne ja by som určite nechcela.
Nie, ale reálne sa to dialo aj šachu, že už som nemala potom s kým hrávať, pretože na čo je to dobré byť stále víťaz? Mm-hmm. Nikto nechce byť ten porazený. Mm-hmm. Neviem, naozaj som žila asi v takej naivite, že aha, ten porazený bude vlastne potom spokojný, že ja som mu otvorila oči a že to vlastne môže vidieť inak. Neviem, no, takže som to mala takto také útočné na niekoho a nemala som to ako boj. No, že pre mňa to bol boj za spravodlivosť, akože v mene dobra. Uh-huh. Nevedela som vnímať perspektívu niekoho iného. Ako keby úplne som sa odosobnila od tej perspektívy toho druhého. No a potom som sa to naučila, už ako sa riešia konflikty a prišla taká druhá fáza, že som nevedela prijať, keď niekto stále nevie vnímať perspektívu toho druhého a nevie riešiť konflikty. Takže to bolo také zaujímavé.
Ten takže prechod. Si bola znovu v konflikte, ale v takom...
No, že ma to dráždilo. To je tak jednoduché, to proste sa naučíš, ako sa riešia konflikty, začneš to trénovať, budeš to vedieť, jak je možné, že ľudia to nevedia. A že to nerobia. A že či oni nevidia, jak robia zlé rozhodnutia a stratégie. A toto ma začalo štvať. No ale to už tiež teda akože spracovávam. A nejak integrujem. No, takže to bol asi ten môj prístup. Proste aj pri deťoch som, keď, alebo pri iných, by som im doporučovala ako keby ukázať, že priebojnosť vyhráva, hej, že ten, kto je silnejší, odvážnejší, kto si viacej pevnejšie bude sa za svojím, vyhráva. No ale keď mám viacej detí, tak potom táto taktika vlastne zlyháva, lebo reálne ja chcem všetky deti, aby boli spokojné, alebo všetci, čo sme v nejakej skupine, v rodine, aby sme boli viac menej nejak naplnení a spokojní. Takže keď budem podporovať jednu stranu, jeden bude víťaz, druhý bude porazený, tak nakoniec sme prehrali všetci. ale ja som nevedela, aká je iná možnosť, ako toto riešiť. Vlastne až pri tom, keď som začala vnímať, že chcem, aby sme ako skupina boli, aby tam nebol žiaden víťaz ani porazený, tak až tedy som zistila, že tú taktiku, ktorú som mala celé detstvo, dospievanie, dospelosť do nejakého veku, vlastne nemôže fungovať. Ale ja som nevedela, že existuje aj nejaká iná možnosť.
To, čo počujem od teba, je, že ty si vlastne mala to, to osobné víťazstvo, alebo víťazstvo toho, kto má pravdu, si povýšila vlastne v tom momente nad blaho tej skupiny, alebo nad takéto harmonické spolužitie celého celku, v ktorom sa pohybujeme. A áno, vlastne ja to, ale to často vnímam ako argument od množstva rodičov, že no ale veď predsa život sa s tebou nebude piplať a v živote ide o tú priebojnosť, ide o to, kto z koho. A to, čo od teba vlastne počujem, je, že takýto princíp možno funguje práve v momente, keď máme jedno dieťa. V momente, keď máme dve a viac detí, tak vlastne narážame s týmto princípom na to, že vôbec to neprispie k tej harmonii, ktorú si tak veľmi želáme. A to, čo sa stáva, je, že veľmi často práve tie deti, ktoré často v úvodzovkách prehrávajú, vlastne to príjmu ako svoju životnú realitu. Príjmu to ako, OK, takže toto je zákon džungle, ktorý platí vo svete. Vždy je jeden spokojný a druhý nespokojný. Vždy je jeden víťaz a jeden je porazený. A vlastne sa deti nenaučia týmto spôsobom ani hľadať alebo pozerať sa na to dobro toho celku, pozerať sa na to, aké iné možnosti riešenia sú, tak aby zohľadené boli všetky potreby všetkých zúčastnených, ale to už teraz prebieham. Veľmi zaujímavé sledovať vlastne tú druhú stranu, tú tvoju stranu, pretože ja som to mala úplne naopak. Pre mňa boli konflikty veľký strašiak. Pre mňa bolo vlastne už len vnímať, že nejaký konflikt pomaly vzniká, bolo veľmi stresujúca myšlienka a v tom momente som vlastne začala spochybňovať svoje potreby a začala som sa aj akoby upozaďovať, lenže my všetci vieme veľmi dobre, že vlastne keď začneme spochybňovať vlastné potreby a nie ich naplňovať, tak to, čo sa stáva, je, že naopak sa stávame agresívni. Takže miesto toho, aby ja som konflikt deeskalovala, som ho ako keby sa ho snažila v sebe potlačiť, alebo potlačiť ho, aby nevznikol ten konflikt na vonku, až do tej miery, kým som ja v sebe mala taký veľký vnútorný konflikt, že som v určitom momente vybuchla. A vtedy samozrejme tá hádka bola nekonštruktívna, samozrejme blbí boli vždy tí druhí. A ja som vlastne považovala takých ako si ty, akože tých, ktorí tú hádku vyvolávajú, ktorí chcú dačo furt riešiť, že som ich považovala ako za takých egocentrických, hádkomilovných, takých, vieš, tých ľudí, ktorí sú tak pasívne agresívni a len čakajú, do čoho si môžu rýpnúť. Takže ja som mala také vlastné nálepky na vás druhých, pričom ja som mala samozrejme pravdu.
Takže si tiež ako keby prijala, aby aj tí druhí, tí egocentrickí vedeli to potlačiť v sebe, tak ako si to potlačala.
Presne tak.
Pre blaho všetkých, aby to vedeli potlačiť v sebe.
Presne tak, aby ten konflikt ani len nevznikol. Aby sme ho nemuseli riešiť, pre Boha. Prečo? Že to sa dalo tomu predísť. Keby každý si ukrojil z toho svojho, tak vlastne žiaden konflikt by nemusel vzniknúť. Ale vy ste proste si trvali na tých svojich potrebách. Takže ja som musela o to viac odkrývať od tých svojich a až do tej miery, kým som to vlastne do mňa nevybublalo.
Uvedomujem, že je to vlastne veľké šťastie, že sú ľudia, ktorí to v sebe nevedia udržať a ide to z nich von a vlastne ten konflikt vidno. Pretože inak by bol veľmi neviditeľný. Možno aj preto ja som mala veľkú chuť burcovať tých ľudí, aby sa vyjadrili. Nech mi povedia, čo je problém. Pretože to sa dá vycítiť, že niekto problém má, že ten konflikt je niekde vo vzduchu, že ten druhý nás pravdepodobne vníma ako nejakého agresora, alebo nejakého vyníka, alebo niečo, alebo tie nálepky dáva. A ja som podobne, ako si ty dávala nálepky tejto časti populácie, ja som dávala vlastne tiež nálepky, asi aké mohli to byť, že zbabelci, kvôli ktorým ja trpím, hej, lebo si nevedia povedať, čo je ich problém. Furt sa musím dovtipovať, že čo asi chcú. A tvária sa, že je všetko v poriadku, ale potom sa to z nenazdajky to na mňa niekde vybehne. A
presne tak.
Nedá sa to adresovať, lebo je buď ticho, alebo nejaká sarkastická poznámka, alebo neviem čo. Takže ja to cítiť. A vlastne preto ja aj teraz, keď sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú výbušní, ja si vravím, no, to je dobre. Aspoň vidíme, že niekde ten konflikt je a poďme sa ho pozrieť a nie len potláčať.
Mm-hmm. No. OK, takže veľmi, možno si aj ty práve, keď nás počúvaš, možno sa aj práve ty vidíš v niektorej z týchto dvoch skupín. Pokiaľ nás práve pozeráš na život, tak nám to kľudne aj môžeš dať vedieť, či si jednotka, skôr ako myška, alebo si skôr dvojka, tak ako som to bola ja, že sa konfliktu bojíš a vyhýbaš sa konfrontácii práve. Takže pokiaľ chceš, môžeš nám dať vedieť, veľmi radi si to prečítame. A pokiaľ nás pozeráš zo záznamu, tak nám to môžeš dať napríklad vedieť do komentárov k tomuto videu. A keď nás počúvaš z podcastu, tak ťa veľmi pozývame na naše sociálne siete s Myškou, buď na stránku Komunikácia srdcom, alebo do skupiny. Ako ty máš, jak sa vlátalo? Spojme sa slovami však.
Spojme sa slovami.
Mm-hmm. Dáme ti linky do komentáru k tomuto, alebo do podpisu tejto časti podcastu. Budeme veľmi radi, keď nám budeš zdieľať s nami to, ako to máš ty. No a my sme, to, čo máme spoločné vlastne s Myškou, je to, že by sme netušili, že existuje aj iná možnosť riešenia konfliktu. My sme vlastne zniesli zo svojho detstva nejaké vzorce, ktoré sme tak veľmi automaticky, prirodzene prebrali do svojho života. Samozrejme, čiastočne na to má určite nejaký vplyv aj povaha. Ale z veľkej časti sú to vzorce, ktoré sme zažívali my ako deti. A vlastne sme nevedeli, že je aj iná možnosť. Ja som si myslela, že sú len tieto dve možnosti, že buď budem proste agresívna ako Myška, ktorá si potrebuje natriasať ego a chce vyvolať hádku za každú cenu, alebo proste musím sa upozadiť a tváriť sa, že sa nič nedieje, len aby hlavne nevznikol konflikt. A preto som ani vlastne nehľadala žiadne iné možnosti. Neverila som, že existuje nejaký iný spôsob riešenia konfliktov, kde by som nebola buď na jednej strane toho víťaza, alebo na strane toho porazeného.
No ja som to mala úplne rovnako. Ja som vôbec netušila, že to existuje, a ja som bola v situáciách, kde vznikali konfrontácie s niekým, kto je argumentačne ešte schopnejší ako ja. Takže ja som dokonca začala sa v tom až nejak zacyklovať. Ten boj sa ešte viacej eskaloval. Zrazu to bolo ešte komplikovanejšie niekoho presvedčiť, keď niekto vlastne používa rovnakú stratégiu. A viem si predstaviť, že aj ľudia, ktorí zažívajú toto, že sa utiahnú, nepovedia, a to isté urobia aj tá protistrana, že sa utiahne, nepovedia, tak žijú v obrovskom oddelení, ktoré sa navonok môže zdať ako nekonfliktné.
Vlastne a pritom je to vzdialenosť.
Pritom je to veľká vzdialenosť, nespokojnosť, a môžu to byť dvaja nakoniec depresívni ľudia, ktorí z toho sú úplne odpojení. Takže
ja som nevidela. Alebo aj taká frustrácia, áno, taká presne taká nespokojnosť, frustrácia a vlastne tá odpojenie od toho druhého človeka, ktoré vedie vlastne, ktorá môže trvať aj kľudne roky, tak to nepovšimnutá. A potom vlastne, keď po rokoch proste človek povie, no ale kde sa to zlomilo? Kde bol ten moment? Tak vlastne sa to nedá, lebo to je výsledok, vlastne tá vzdialenosť, ktorá vznikne po rokoch, je výsledok tých rokov, tých vlastných potlačených potrieb, tých vlastných nevyslovených konfliktov, tých vlastného neriešenia. Mhm.
Takže ja som vôbec netušila, že by sa to dalo aj nejak inak. A ja som sa k tomu dostala ako keby náhodne, keď som najprv začala študovať, ako sa správať deťom, ako vychovávať alebo ako rozprávať na deti. A potom som zistila, že vlastne táto nenásilná komunikácia, ja som bola v inom kurze, ale povedali, že existuje nenásilná komunikácia, ktorá funguje pre dospelých aj pre deti. A tam som konečne objavila, aj už ja keď som to začala o tom čítať, tak som si vravila, wow, toto je ono, to je ten svätý grál, alebo ako sa tomu hovorí, to je ono. Takto mi to dáva úplný zmysel, ako sa dá rešpektovať tá autonómia a zároveň byť spolu, ako človek môže žiť naplno, prejaviť sa a byť ešte v nejakom spolužití s niekým iným. Takže ja som tiež až tak nejak náhodne k tomu došla a teraz by som si tak prijala, aby všetci to vedeli. Lebo to je tak transformačná vec, to tak zmení prístup k životu, že to sa nedá ani popísať. No.
To je práve na tom, podľa mňa, tá najväčšia výzva, to vedieť, tú zmenu v myslení, alebo tú zmenu videnia konfliktov, tú zmenu prístupu popísať slovami. Pretože kto vlastne to nezažil, tú vnútornú zmenu, tak vlastne si to ťažko dokáže predstaviť, ako to vyzerá. Lebo mi ľahké povedať, hej, my vieme, mediátor je vlastne nestranný, ale o tom budeme dneska ešte hovoriť, že tá nestrannosť, pokiaľ nemáme nastavenú tú myseľ, tým postojom, tým nenásilným postojom, tak vlastne sa môže prejavovať nie tak úplne nenásilne, ale o tom ešte budeme sa rozprávať. Vnímam to ako veľmi náročné to vyjadriť slovami. Je to presne ako keby som sa snažila popísať slovami vodu alebo chytiť vodu do rúk. Jednoducho je to príliš abstraktné a nie je to pre mňa až možné to sprostredkovať alebo preniesť tú skúsenosť. A je to možno aj v poriadku, tak ako to je, pretože pokiaľ to niekto nezažije, tak vlastne neuvidí tú zmenu. To, čo ja vnímam na nenásilnej komunikácii ako veľmi obohacujúce, alebo to, čo je pre mňa veľký rozdiel proti iným komunikačným metodám alebo iným prístupom, je vlastne to, že nenásilná komunikácia je zložená z toho postoja a metódy. Vlastne nie je možné tieto dve veci oddeliť. Stretla som sa s veľkým množstvom komunikačných metód, komunikačných prístupov, ktoré fungujú na tej úrovni, tej metóde, kedy hovoria, OK, povedzte toto, toto je riešenie konfliktu, urob toto a deti stichnú, bude pokoj. A mne sa práve páči, že vlastne cieľom nenásilnej komunikácie nie je vyriešiť problém, alebo nie je to ticho, nie je ten pokoj, ktorý si možno my tak veľmi, veľmi želáme, ale cieľom nenásilnej komunikácie je vytvoriť blízkosť. A v momente, keď je tá blízkosť vytvorená, tak je to tá živná pôda k tomu, aby ten konflikt mohol byť vyriešený. Mohlo sa nájsť riešenie, ktoré vyhovuje obom. A tá blízkosť je niekedy sa môže zdať ako keby nepodstatná, lebo my pri riešení konfliktov nie je to, na čo sa sústredíme. Sústredíme sa na logické argumenty, sústredíme sa na to, kto mal pravdu, alebo ako to vysvetliť, že toto nie je ideálne riešenie. A náš cieľ, alebo to, kde máme my v tom momente náš fokus, našu koncentráciu, vlastne odvádza aj ostatných ľudí od toho, čo chceme, o čo tam skutočne ide. Takže pre mňa je to jadro, presne to, tá blízkosť a to spojenie. To nám práve pomáha nenásilná komunikácia. Ako to vnímaš ty?
Áno, dokonca je to aj pri konfliktoch medzi dospelákmi, keď prídu k mediátorovi, ktorý používa nenásilnú komunikáciu, pretože verím tomu, že sú presne iné metódy, tak 90%, možno 80% času sa venuje iba vytvorenie toho spojenia, tej blízkosti a tomu riešeniu to už príde ako keby samo. Mm-hmm. My koľkokrát môžeme mať tú tendenciu, aby sme mali lepší pocit zo seba a aby to rýchlo bolo za nami, rýchlo preskočiť na to riešenie, ale tam na tých mediáciach a medzi dospelými to hneď vidno, že keď sa unáhlíme k riešeniu, tak sa to pomalí, pretože zistíme, že aha, ale aj tak tu je potom sa znova začnú vyskakovať, prečo niekto nechce dodržať to riešenie, pretože sme neadresovali dostatočne hlboko, takže sa zase vraciame. Takže nakoniec to, čo sa snažíme aj urýchliť veľakrát, že chceme nájsť to riešenie, nakoniec nás spomalí. A naozaj väčšina času sa vytvára, teda používa na to vytvorenie toho spojenia a blízkosti.
Ten problém, čo ja vidím, je, že vlastne tým, že veľa ľudí tento spôsob riešenia konfliktov nikdy nezažilo, tak si ho nedokáže predstaviť, nevie, že ako môže vôbec niekto tretí pomôcť niekomu vyriešiť konflikt, o ktorom vôbec nemáš šajnu. A vlastne si to vyžaduje určité množstvo aj dôvery, ktoré sa ťažko sprostredkuje. Tú dôveru toho, že to spojenie, že úprimnosť, empatia, že tá zraniteľnosť je to, čo urobí tú živnú pôdu tomu riešeniu toho konfliktu. A to riešenie je v konečnom dôsledku až nepodstatné. A je to veľmi ťažké si to takto predstaviť, pretože veľmi často vlastne dostávam tú otázku, ale povedz to správne riešenie. Ako mám vyriešiť tento konflikt? Ako mám vyriešiť? A pre mňa je to úplne v poriadku vlastne zdieľať alebo sa inšpirovať navzájom. Ako riešiš ty tento konflikt medzi tvojimi deťmi? Alebo ako riešiš ty tento konflikt? To, čo ale veľmi často nám uniká, je to, ako sa k tomu výsledku dostaneme. To znamená, to je vlastne presne ten dôvod, prečo som ja vytvorila kurz Súrodenci v harmonii, pretože v tomto kurze sa vlastne budeme baviť o konkrétnych riešeniach určitých konfliktov medzi deťmi. Budeme sa baviť o konkrétnych konfliktoch a tomu, aké sú možnosti riešenia, ale bude to až posledný modul. A to je pre mňa fakt super dôležité zdôrazniť, že pred tým, ako sa dostaneme k riešeniu, musíme pochopiť proces. Pretože nie riešenie je to, čo vytvorí blízkosť medzi deťmi, a nie je to to, čo rozhoduje, či deti odídu z toho konfliktu spokojné, ale ten proces, ako sa k tomu riešeniu dostaneme. A to je niečo pre mňa absolútne zmena myslenia vo väčšine rodičov, ktorí len si myslia, že im to správne riešenie len uniká. Že len musia vedieť, aké je to správna formulácia, to správne, ten správny výber slov, vďaka ktorému ich deti sa budú chcieť podeliť so svojim súrodencom, s tou hračkou alebo s gumovými medvedíkmi. Že stačí im povedať, že toto tu musíš povedať alebo toto musíš urobiť a tvoje deti v tom momente začnú spolupracovať. A vlastne ten fokus je na nesprávnom mieste. Takže to je to, čo je pre mňa fakt aj dôležité, to zdôrazniť, že to chce odvahu, chce to dôveru v tento proces. A keď tieto dve veci máme, keď veríme tomu, že tá úprimnosť, tá empatia, tá zraniteľnosť je to, čo vytvára blízkosť, tak vlastne potom dokážeme sa uvoľniť do toho procesu a vtedy uvidíme ten zázrak, ktorý to sebou prináša.
To sa nabali ako snehová gula, že človek zažije taký ten prvé wow. Teraz som použila tie nástroje, mm-hmm, pri mediácii nenásilnou komunikáciou a toto, čo som vytvorila, je niečo nádherné, jak zrazu tie deti alebo im dospelí reagujú. A to nás pozbudí znova to použiť v ďalších situáciách, ktoré možno budú oveľa náročnejšie, dajme tomu, že nám to nevíde. Mm-hmm. Ale nevadí, vrátime sa naspäť a znova. Vytvárame si vlastne na základe tých nástrojov, ktoré sa naučíme, už potom sami tie slová, ten prístup.
Áno.
Na základe tých skúsenosť, no, na základe toho, s kým sme, v akom prostredí sme.
Presne, o to ide pochopiť ten princíp, že môžeme vlastne zdieľať ten výsledok, až keď rozumieme tomu, ako. Pretože my môžeme sa baviť a spracovať tu 25 konfliktných situácií a dať 25 riešení, ale to, čo vlastne by sme tak týmto urobili, je to, že vlastne by sme odsúdili na neúspech všetkých rodičov pri ďalšej konfliktnej situácii, pri 26. Vlastne v momente, keby sme ich tam fakt nedali všetky, aj všetky eventuality, lebo to je tiež, čo dostávam vlastne otázku. No ale čo keď nemám čas? No ale čo keď mám viac ako dve deti? No ale čo robiť, keď ten druhý začne ho udierať? No ale čo mám robiť, keď jeden mu začne nadávať? Vlastne všetky možné eventuality, ktoré sú, tak vlastne tie otázky, ktoré nám vznikajú, plynú z toho, že nerozumieme procesu, že nerozumieme k tomu, ako sa dopracovať k výsledku. A keď už vieme ten proces, tak už ten výsledok nie je až taký dôležitý.
Ja chcela povedať, že sú to vlastne veľmi dobré otázky, ale je dobré ich položiť, keď už vieme ten proces a ako ten proces môžeme teda použiť, keď je tam viacej strán, keď je tam časová tieseň, keď má niekto nejaké špeciálne potreby. Alebo
presne niečo tak.
Mm-hmm. Nej, tak to už môžeme prispôsobiť.
Mm-hmm.
Alebo
presne
keď
tak.
Ten človek v roli mediátora nie je úplne schopný byť v tej roli mediátora. Hej. Ako keď je ten rodič veľmi rozrušený a tak ďalej. Ale základ je vlastne vedieť ten proces.
Mm-hmm.
To je vlastne to, čo robí ten mediátor. Mm-hmm. Že on prepožičiava tie svoje komunikačné schopnosti, čím prispieva väčšiemu spojeniu a tým znásobuje vlastne šancu neskôr na nájdenie toho riešenia.
Mm-hmm. To je vlastne niečo, čo si veľa ľudí nedokáže predstaviť, že ako môže nejaký tretí človek, ktorý absolútne nevie nič o tom konflikte, o tých dvoch ľuďoch, ako môže nejaký tretí neznámy človek, v prípade mediácie konfliktu, samozrejme pri napríklad medzi dvoma dospelými, ako môže on vôbec pomôcť vedieť vyriešiť konflikt? Lebo samozrejme je to iné, keď majú naše deti konflikt, nie? Tam presne vieme, o čo ide. My sme predsa tí rodičia, my presne vieme, kto má pravdu, kto nemá pravdu, my predsa najlepšie vieme pomôcť našim deťom vyriešiť konflikt. Ale jak to je možné, že to teda funguje aj pri ľuďoch, ktorí toho mediátora možno vidia poprvýkrát v živote. A je to skutočne tak, že mediátori pomáhajú práve vyriešiť aj alebo riešiť konflikty aj na tej medzinárodnej úrovni. A ja si tak veľmi prajem, aby si toho boli vedomé aj jednotlivé národy, aby napríklad toto mohla byť prvá voľba pri riešení konfliktu. Miška, ty máš základný výcvik nenásilnej komunikácie. Akú časť z toho výcviku tvorili tvoj mediačný výcvik a ako v tom pokračuješ v týchto tvojich schopnostiach?
Takže ja mám základný výcvik, no neviem, čo je všetko základný. Základný aj ten pokračujúci, aj nadstavbový, aj ročný, trénerský. Bola tam nejaká časť mediácie, aj mediácie medzi deťmi. A mňa to veľmi zaujalo, až natoľko, že som sa rozhodla už teraz sa špecializovať hlavne na tú mediáciu. Ja mám teraz ročný intenzívny tréning iba mediácie, kde za do okolností sme napríklad aj menšia skupinka, kde medzinárodná, to je všetko online, v angličtine, z celého sveta. Ja v tej mojej menšej skupinke mám človeka z Izraelu, z Turecka. Obidvaja sú veľmi silne nábožní, takže muslimka a žid. a potom ešte jednu norku. A medzi sebou zdieľame aj to, ako sa práve riešia tieto situácie v veľmi vyhrotených. Ten jeden stále žije v Izraeli a vlastne používate mediačné schopnosti aj medzi ľuďmi s rôznymi názormi tam v tom Izraeli.
Fíha.
Takže som s tým aj prepojená, aj na tom, jak sa to používa na tej politickej úrovni, dajme tomu. Mm-hmm. Takže mňa to takto zaujalo natoľko, že teraz sa tomu venujem intenzívne a veľmi by som si prijala, aby túto schopnosť mal čo najviac ľudí a ju proste nejak šíriť. A som aj veľmi vďačná, keď aj ty to vlastne takto prinášaš.
Ja tiež vlastne profitujem z toho, že ty máš s mediáciou medzi dospelými viac skúseností ako ja. Ja mám vlastne základný výcvik ročný nenásilnej komunikácie a k tomu lektorský výcvik ročný. A v tom základnom výcviku to je tá mediácia je časť neho. To znamená, že sa učíme tie princípy, tie základy. Ale vlastne to, čo mňa s tou mediáciou ešte viac ukotvilo je práve tá mediácia konfliktov medzi mojimi deťmi, ale aj medzi napríklad na ihriske, ja som už taký asi večný mediátor, ja sa normálne poteším, keď je na ihrisku nejaký konflikt, kedy môžem vlastne trénovať a môžem prispieť k tomu, že tie deti naozaj odchádzajú spokojné z toho konfliktu. A ešte sa mi fakt skutočne stalo, lebo to je to, čo sa veľa rodičov čuduje, že či to nevadí rodičom, keď napríklad začnem rozprávať na cudzie dieťa. A skutočne je to tak, že my si to myslíme. Napríklad, keď moje dieťa má nejaký konflikt s iným dieťaťom, nejaké iné dieťa vezme lopatku alebo čo, tak ja sa normálne skloním k tým obom deťom na obe rozprávam. A skutočne je to tak, že ešte sa mi nikdy nestalo za celé tie roky, že by niekto mal s tým problém. Pretože tak ako aj ja, myslím si, že aj iní rodičia nereagujú na to, že nejaký dospelý na ihrisku, nejaká mama na ihrisku rozpráva s mojim dieťaťom, ale reagujú na to ako. Keby samozrejme videli, že by som na dieťa zvyšovala hlas, alebo keby som začala na neho útočiť, tak si viem predstaviť, že by niekto zakročil, ale vždy, aj keď tá mama bola na blízku, aj keď nebola na blízku, vlastne vždy som videla skôr v tých rodičoch vďačnosť, že to niekto prebral, že to niekto pomohol ten konflikt vyriešiť. Takže pre mňa to boli skôr tohoto druhu praktické skúsenosti. A jednu z vecí, ktorú tiež si veľa ľudí nevie predstaviť, je, že ako to teda tak vyzerá. No a je to pre mňa ťažké vybrať jednu situáciu, ale ja teraz vlastne chcem zdieľať s tebou. Možno to bude zaujímať aj
teba. Ja by som sa ešte rada to trošku rozšírila, lebo som si uvedomila, ako tu mediačné schopnosti vieme trénovať a využiť rôznymi spôsobmi, presne podľa toho, kde nás to láka. Že ty si to cibrila a trénovala, že raz sa už človek naučí ten spôsob a potom je to presne o tom tréningu a teba to lákalo na tých ihriskách a
tam
si už top expert medzi tými deťmi. A ja som si ďaká tomu uvedomila, že ako veľmi sa to napríklad dá využiť. Ja to robím skôr v skupinách, napríklad v škole, aby sa zlepšila komunikácia medzi rodičmi a vedením. Takže viem vďaka tým mediačným schopnostiam, ako počúvať rôzne názory, ktoré sú veľmi konfliktné, ako to ako keby nie, že ticho, 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 nech je kľud, ale proste nejak počarovať, aby tam boli všetci vypočutí a spokojnejší a aby sa celá tá skupina cítila viacej, jak sa povie, koherentná alebo taká spojitosti. Vlastne vytvárať, ďaká mediačným schopnostiam, vytvárať blízkosť v skupine, kde sú rôzne názory. Takže to je napríklad to, kde to trénujem ja. Či už sú to menšie skupiny v rámci hocičoho, na tej škole. Zároveň som si všimla, že ten jeden, s ktorým trénujem tú mediáciu v tej malej skupinke, on to používa ako žurnalista, pretože keď je niekto novinár, tak vďaka tomu, že vie, ako mediátori rozmýšľajú, rozprávajú, tak vie napísať kontroverznú vec, alebo teda, kde sú rôzne názory, spôsobom, kde sa zohľadnia viaceré strany. A to má obrovský vplyv, ako ľudia vnímajú.
Takže verejnú mienku aj.
Prácu, kde sa vyjadrujú, kde svojím písmom, textom alebo slovom ovplyvňujú ľudí a vedia tieto schopnosti, tak majú obrovský dosah na to, čo tvoria. Že keď si niekto ide iba to svoje a vníma protipol ako nepriateľa, konflikt, vlastne čo je ten konflikt? To je ako nejaký taký, keď vnímame niekoho nepriateľa, že kvôli nemu nemôžu byť nejaké moje potreby naplnené, tak vlastne takto podporuje ten konflikt ešte ďalej, tú rozdelenosť. Takže to ako, pravím, že tie mediačné schopnosti vlastne vieme využiť a cibriť v rôznych oblastiach každému, čo je najviac blízke.
No len to by vás zaujímalo, ak si spomenula tú školu, bo ja som sa teraz na chvíľku preniesla, ako má rodičovská rada konflikt s vedením našej škôlky a je pre mňa napríklad v tomto konflikte by som absolútne nedokázala mediovať. Proste viem teraz, že by som nedokázala, pretože som ja sama v tomto konflikte zainteresovaná, ako keby mám na to názor, tak nie som ja strojca konfliktu, ale mám na to názor a prikláňam sa veľmi výrazne na určitú stranu, mám určitú tendenciu. To znamená, že ako to ty riešiš v tej škole, lebo ty máš pravdepodobne tiež, tým, že tam máš deti, tak máš tiež vlastne nejakú zainteresovanosť.
Či... Mám, áno, a som v tej školskej rade, ako reprezentant vlastne cudzincov v tej škole. A čo mne pomáha vlastne zostať nezaujatá a vypočuť si tú druhú stranu je to, že už mám naozaj veľa zážitkov, skúseností, keď som vedela, že keď vypočujem toho druhého, aj keď sa mi to zdá úplne ohrozujúce, hej, že toto keď si predstavím, že by malo, že oni urobia nejaké riešenie, ktoré bude mať obrovský dopad na moje deti a poznačí ich to na celý život a bojím sa a mám chuť bojovať všetkými zbraňami len, aby sa to nestalo, tak už mám veľa zážitkov, kde keď som vypočula tú druhú stranu, pochopila, odkiaľ prichádzajú. Vlastne to je to, že ja vlastne sa chcem vyzistiť, odkiaľ prichádzajú, tak vďaka tomu vieme vytvoriť riešenia, ktoré vlastne zohľadňa aj ich potreby, aj tie deti. Už je tam tá veľká dôvera, že môžem byť nestranná a môžem ako keby pustiť tie zbranie, pretože viem, že vypočuť niekoho, pochopiť, odkiaľ prichádza nepriateľ, keď ho tak vnímam, aj na začiatku, už samozrejme aj viem si ešte predtým, ako tam ísť, transformovať tento obraz toho nepriateľa. Čiže tiež taká metóda nenasilnej komunikácie, ktorá vlastne mne umožní byť si nejaká sebavedomejšia a objektívnejšia. Mm-hmm. Ale je pravda, že zatiaľ som nebola v takom úplne veľmi v strede zájmu. Zatiaľ sa tie konflikty netýkali mňa až tak osobne.
Ale to, čo vlastne sme spomenuli teraz, je tiež jeden z takých, čo najviac vplýva na náš postoj. A to byť si toho vedomý je ten kľúč k tomu, ako si uvedomiť svoju rolu v konflikte. Pretože tak, ako som hovorila, sú konflikty, do ktorých by som sa ja nepúšťala. A dokonca aj medzi našimi známymi mali spolu konflikt dvaja naši kamaráti, veľmi blízky. A poprosili ma dokonca, aby som, či by som bola schopná, alebo či by som mohla im pomôcť s tou mediáciou. A napríklad to bolo tiež niečo, čo som videla, že v tom momente toho nie som schopná, pretože mám nejaký konkrétny názor. Mám niečo, čo sa v tom momente ma tak dotýka a na ten ich konflikt, ktorý riešili, že som vedela, že nedokážem byť nestranná. A to je vlastne niečo, čo práve v konfliktoch medzi dospelými si môžeme uvedomiť. U detí je to bohužiaľ tiež tak, ale tam nemáme túto šancu povedať, vieš čo, ja viem presne, kto má nárok na tú hračku a preto cítim, že nie som nestranná a preto to budem, preto to sa, dávam ruky preč od tejto mediácie, vyriešte si to sami. A sú na to iné techniky. To znamená, že ja presne viem, že možno práve máš aj ty v hlave možno takých 25 otázok, ktoré hovoria, no ale moje deti mi nebudú rozprávať, ako došli k tomuto rozhodnutiu, alebo nebudú mi vysvetľovať, kde sa stal problém, aby som to mohla lepšie pochopiť. Áno, presne tak. Tá mediácia medzi deťmi má svoje špecifika. Presne to sa budeme hovoriť v kurze Súrodenci v harmónii. A tento kurz si trošku bližšie predstavím práve na konci tohto nášho rozhovoru. Poďme sa vrátiť k našej téme.
Ale ešte chcem tomu povedať, že mne príde, že pri deťoch sa práve veľmi dobre učí tá mediácia, lebo my vlastne máme záujem, aby obidvaja vyhrali. Alebo koľko tí deti sú, že vlastne tam ten záujem je, aby boli spokojní všetci. Niečo, keď sme v nejakom konflikte ja a niekto iný, tak tam tú oddelenosť a vidíme oveľa výraznejšie. Takže práve učiť sa tieto schopnosti pri deťoch mi príde ako výborná príležitosť.
Presne tak. Tak poďme sa teraz spolu pozrieť na to, aké máš možnosti v prípade, že tvoje deti práve teraz majú nejaký konflikt a ty práve je možné, že nevieš. Tvoje deti sa práve hádajú. Môžeš si tam dosadiť akýkoľvek konflikt v podstate chceš. Je to úplne jedno, či sa hádajú o autíčko, alebo kto bude mať ovládač teraz najbližšiu hodinu v ruke, alebo o čokoľvek iného. A tú prvú vec, ktorú môžeš urobiť je, že neurobiš vôbec nič, že si povieš, deti už si majú vedieť riešiť konflikty sami, a čo ja im do toho budem zasahovať. No a táto možnosť samozrejme je vždy ti k dispozícii. Možno máš aj tieto presvedčenie, že takto fungujú predsa aj, takto funguje aj v bežnom živote. Ten problém, čo je s týmto prístupom alebo postojom, je ten, že deti, keď sa doteraz nenaučili, keď sme dostatočne často my neriešili konflikty s procesom mediácie, tak s najväčšou pravdepodobnosťou tvoje deti tiež nemajú nástroje na to, ako vyriešiť konflikt tak, aby boli spokojné všetky strany konfliktu. Je veľká šanca, že keď vlastne takto s týmto prístupom vstúpime do konfliktu, alebo teda nevstúpime do konfliktu, že nech si to teda deti vyriešia sami, tak vlastne deti siahnu po prirodzenom zákone džungle a ten je ten, že silnejší vyhráva. Že jednoducho ten, kto je fyzicky silnejší, priebojnejší, ten, kto má lepšie komunikačné schopnosti, ten vyhrá ten boj. A ten, ktorý je slabší, či už fyzicky, či priebojnosťou, či komunikačnými schopnosťami, bude ten, ktorý je porazený. A pokiaľ sú to tvoje deti súrodenci a táto dynamika sa ustáli, tak je veľká šanca, že tak bude prebiehať veľká väčšina konfliktov a ten, ktorý je silný, sa bude vnímať aj naďalej ako silný a stane sa myškou. A ten, kto je slabý, sa bude cítiť ako by vždy slabý a stane sa mnou kedysi. To znamená, že bude ešte viac upozaďovať svoje potreby, nebude im dávať dôležitosť, bude sa snažiť vyhýbať konfrontácii, pretože bude vedieť, že každá konfrontácia znamená prehru. Takže to je taká prvá možnosť, čo môžeš robiť v prípade, že tvoje deti majú konflikt. Druhá možnosť je, čo môžeš robiť je, že si vezmeš do ruky to sudcovské kladivko, vbehneš medzi deti, pravdepodobne už budeš hneď presne vedieť v zlomku sekundy, kto má pravdu, kto je v práve, kto je ten agresor, kto je ten, kto utrpel. Pekne to deťom vysvetlíš, logicky vyargumentuješ a rozhodneš, teda kto má nárok na čo, ako dlho, určíš prípadne nejaké pravidlo, prípadne nejaký trest, v prípade, že je to ten tvoj spôsob riešenia konfliktov, prípadne oddelenie. A veľmi sa možno tiež začuduješ, že za 5 minút tvoje deti budú riešiť ten istý konflikt, napriek tomu, že si ho tak dobré alebo také úžasné riešenie, že si našla alebo našiel. Ten tretí spôsob riešenia konfliktu je ten, že vyberieš koberec. Že predsa si povieš, no my sme teda tí rešpektujúci rodičia. My nechceme naše deti trestať, my nechceme dokonca mať ani to sudcovské kladivko, lebo sme to niekde počuli, že máme byť nestranní. To znamená, že obom deťom začneš držať prednášku o tom, ako je dôležité, aby sa súrodenci podporovali, aby sa mali radi, aby sa starali o to, o jeden druhého. Možno dokonca ich aj trošku zahambíš, že si povieš, no nehambíš sa takto sa správať k súrodencovi, že navzájom sa toľko len hádať, hašteriť. Možno si tiež povieš, že keď im vysvetlíš, že má byť ticho, pohoda a pokoj, že vlastne im tým pomôžeš tú pohodu, pokoj vytvoriť, ale to, čo vlastne urobíš, je, že ten konflikt, ktorý tam bol alebo je, zametieš pod koberec. No a tá posledná možnosť, ktorú máš, ktorú sa môžeš zvoliť na riešenie konfliktu, je práve tá mediácia. A je to bohužiaľ metóda, ktorá je veľmi málo známa a využívaná, pretože veľa ľudí si práve myslí, že hej, vlastne ide o to byť nestranný alebo byť nestranná. A to je nie je len ani len zlomok toho všetkého, čo vlastne mediácia je. A práve táto forma alebo tento spôsob reakcie tvojej je práve vtedy by mohol byť voľbou, keď ti ide o vzťah tvojich detí, keď nejde o to, ako konkrétne to riešenie vyzerá, ale to, ako sa budú tvoje deti po tom konflikte cítiť, či budú spokojné, či vznikne blízkosť, alebo naopak vznikne vzdialenosť.
No, tak napadlo, že v rodinách to možno veľakrát ľudí zažije, že ale my sa nezhodneme ako partneri na rovnakom spôsobe. Že niekto si povie, ale veď ja tu chcem tú mediáciu, ale ten druhý chce niečo iné. A to chcem len podotknúť, že to stojí za to skúšať tú mediáciu, aj keď nemáme podporu v niekom inom. Že aj to vie deti naučiť veľmi veľa, keď aspoň jeden človek alebo aspoň jeden zdroj im dáva ukážku, ako sa to dá riešiť.
A práve, že tie deti dostanú ako keby nový nástroj. Ako budú vedieť, áno, aj toto je možnosť prísť tam, rozhodnúť, odsúdiť, vybaviť. A druhá možnosť je tiež tá, vlastne to, čo minimálne tá jedna strana urobí, že deťom pribudne nová vedomosť, nová schopnosť, ktorú môžu a nemusia použiť. Tak ako aj my vieme, ja tiež viem, ako riešiť konflikty inak a úprimne, v každom jednom konflikte mojich chlapcov ja mám úplne jasno, kto má na čo právo, kto má pravdu, kto je víťaz, kto by mal, ako by to malo byť spravodlivo rozdelené, pretože ja mám jasnú moju predstavu spravodlivosti. Ale v 100% prípadoch, a to fakt sa nebudem povedať, je to ich vlastné riešenie, iné ako to moje vlastné. Mm-hmm. To znamená, že to vnímam, že je to, že keby som ja začala projektovať to moje vlastné riešenie, tak je možné, že by neboli spokojní ani jeden.
Ja veľmi často vnímam otázku, že ako presvedčiť niekoho. Veľa ľudí, keď je nespokojný s niečím, ako sa druhý správa, tak dostanem otázku, ako presvedčiť niekoho, aby sa správal inak. A práve najväčšia šanca, nie že presvedčiť, ale aby sa niekto správal inak, je, keď ho príjmeme a on si na to riešenie príde sám a sám ho bude aj chcieť vlastne naplniť. Takže my len vytvárame to prostredie, aby ten človek na to riešenie mohol prísť sám. A je oveľa väčšia šanca, že sa ho naplní. A je presne, ako hovoríš koľkokrát, úplne iná, ako by sme si my mysleli.
Mm-hmm. Presne tak. Miška, čo tebe priniesla mediácia do života? Alebo ako sa u teba prejavuje táto zručnosť?
No aj tak veľmi nenápadne napríklad, že viem prispieť k harmonii, či k deskalovaniu nejakého konfliktu, aj tak nenápadne jednou, či zo pár vetami. Nevyrieším im konflikt, ale len prinesiem trošku také jasnosti. Pretože presne ako hovoríš, v niektorých situáciách nechcem sa teraz tam postaviť a idem vás mediovať. Lebo není to vhodné, nie sú na to tí ľudia pripravení, ale viem aspoň zo pár tými vetami to trošku deskalovať. Samozrejme, že sa viem automaticky vciťovať a chápať perspektívy rôznych strán, či sa mi úplne rozšíril svoj obraz o tom, jak to ľudia žijeme, za čo som veľmi vďačná. Som odvážnejšia, nebojím sa konfrontácií. Alebo aj ticha. Hej, už to už je jedno, či to je ústna konfrontácia, alebo ticho, alebo taká nejaká pasívna agresia, proste sa toho nebojím, pretože viem, čo mám robiť. Mám nástroje, čo môžem sebe urobiť, čo s nimi. Mám náhradu za také automatické vety, ako prosím, nehadajte sa. Aj keď aj tieto vety stále používam. Hej. Sú chvíle, kedy mi to ešte vyjde, ale viem, že sú aj náhradné vety, alebo postoj, alebo viacej viet, ktoré môžem akože tam priniesť. A je to také vedomé rozhodnutie, že teraz idem mediovať. Mm-hmm. Teraz na to nemám kapacitu a nejdem. Ale vždycky dávam voľbu tej mediácii, čo najčastejšie sa dá. A keď to nevolím, tak si poviem, OK, teraz som to nezvolila. Bude to mať nejaké následky na ten vzťah. Chcem si to napraviť. Mám to v hlave, urobím to treba z neskôr.
Vrátim sa k tomu.
Áno, takže aj v toho vlastne sa nebojím, keď už urobím niečo iné, čo ten vzťah trošku naruší, lebo viem, že ako ho obnoviť potom neskôr. Keď som ja v konflikte a mám naozaj zúžené videnie, že už naozaj by som si tak prijala, aby sa tu vedľa mňa zjavil nejaký mediátor, vedľa mňa a hneď mi pomohol, tak si viem predstaviť, že OK, keby sa tu ten mediátor zjavil, čo by mi poradil, čo by asi urobil. A to mi veľmi pomáha sa odosobniť, získať takú jasnosť a nadhľad, keď som úplne zahmlená tými emóciami. Mm-hmm. A idem z toho zaciklenia. No a vďaka tejto skúsenosti viem aj pracovať so skupinami a tímom, kde sú rozdielne názory a ma to neparalizuje. A užívam sa aj ten proces, keď som v tom konflikte, pretože som veľakrát zažila, k čomu to vedie, keď sa tak človek, ako keby sa povie, dobre poháda a vyčistí sa vzduch. Takže už aj samotný ten proces, keď je bolestný, pretože otvárame sa do neznáma, ja sa niečo nové dozvedám o sebe, o iných, môže mi prísť v tej chvíle, že nie je svetlo na konci tunela, ale už viem, že veľakrát som to tak zažila, že nebol a potom sme prišli, keď proste idem tými krokmi. Takže už si oveľa viacej užívam aj ten bolestný priebeh toho konfliktu.
Ale to je pre mňa aj dôležité povedať, že dobre poháda v zmysle, presne keď vytiahneme tie naše obvinenia, alebo tie nadávky, alebo nejaké staré krivdy a všetko to vlastne vysypeme na hlavu toho človeka, tak je veľká šanca, že to nebude to také vyčistenie vzduchu, ale naopak, že si vezmeme takúto trpkosť a späť do toho života nepôjdeme priblížený, ale vzdialený. Takže zase sme tu pri tom, že vedieť na to, ako.
Ale to môže začať tým.
Áno.
Každý svoj kôš vyhodíme. Lebo to môže byť veľmi impulzívne. Keď sme toho plní a nedá sa to už ovládnuť, tak to môže ísť. Ale tým, že viem tie nástroje, ako toto premeniť, opraviť a zblížiť sa. Ale aj keď to robíme úplne nenásilným spôsobom, aj vtedy to je niekedy nepríjemná záležitosť, ako keby. Hej. Ideme viacej do hĺbky. Tak viem, že to má väčšinou veľmi dobrý výsledok. Tak asi človek, ako keď, ktorý trénuje a cvičí a vie, že ako dobre sa bude cítiť, keď si odbehne. Keď sa ráno teda zobudí a odbehne si tých svoje kilometry. No, Takže vlastne ten konflikt úplne nevyhýbam sa ho, nebojím sa ho, viem sa viacej užiť ten proces, lebo viem, čo s ním. Takisto viem, čo robiť, keď mám vnútorný konflikt. Vlastne to isté, čo nám funguje medzi ľuďmi, tak môžeme aj v sebe, keď mám, že nejaká jedna moja časť by chcela ísť behať a jedna časť chce zostať v posteli. Jedna časť by chcela piť kávu, jedna by chcela prestať. Takže čo s tým, jak si to v sebe nejak vyrovnať. Alebo chcem sa presťahovať domu, ale aj sa nechcem presťahovať, to je, čo teraz riešim. Takže aj pri sebarozvoji. Ľudia, ktorí sa venujú sebarozvoju, toto je naozaj veľmi podporujúca zručnosť, ktorá aj bude úplne zapadať do sebarozvojových techník. Takže keď chcete pochopiť svoje zranené dieťa, vnútorného tyrana, sabotéra a tak ďalej, tak vlastne naučíte sa, ako počúvať niečo aj v konfliktoch, keď sú nejaké tieto vaše časti. No a viem sa aj spätne pozrieť na nejaké dávnejšie konflikty a nedorozumenia.
To je napríklad niečo, čo pre mňa je, čo hovoríš, prepáč, že ti skáčem do reči, ale vlastne to je to, čo ja som nevedela. Ja som vedela, okej, bol nejaký konflikt, niečo išlo, akože fakt nešlo podľa mojich predstav a ja som vôbec nevedela identifikovať, kde sa stala chyba. Ja som nevedela, čo by som mohla urobiť na budúce inak, aby to nešlo týmto smerom. Mm-hmm. Ako by som ja mohla prispieť k tomu, aby ten konflikt neeskaloval tým spôsobom, ako eskaloval. To bolo niečo, čo pre mňa vlastne veľmi oči otvárajúce, keď som nadobudla túto schopnosť, sa vedieť pozrieť spätne na konflikty, ktorých som bola ja súčasťou a vedela som, aha, takto by to mohlo byť inak, takto by bol pravdepodobne výsledok toho konfliktu úplne iný ako bez toho.
Ono nám to pomôže aj zmeniť vzťahovanie, lebo keď sa spätne pozrie na nejaké konflikty, ktoré som mala, a možno už nemám tú možnosť sa s tým človekom porozprávať, alebo nechcem, ale zrazu z iného pohľadu si uvedomiť, ako keby som nezaujatý človek pozerala tieto dve osoby, o čo tam každému šlo, jak by sa to mohlo vyriešiť, tak keď to dokážem takto uchopiť, ako keby si preložiť ten konflikt do tej nenásilnej reči, tak to zmení moje vzťahovanie. Takže to je vlastne pre mňa aj cesta, ako sa učiť odpúšťať alebo prijať, pustiť veci, ktorá je nesmierne oslobodzujúca pre mňa. Aj napriek tomu, takže už aj spätne, keď tam je nejaká blbá spomienka s niekým, tak ja si ju viem vlastne takto
spracovať.
A dokonca sa to dá, ja to niekedy aj tak robím, že to ako keby sa rozprávam s tým človekom, ktorý tu naozaj nie je prítomný a v mediácii určite ste aj vy také cvičenia mali, že niekto tú osobu ako keby hral.
Mm-hmm. Ako roleplay.
Roleplay, ako niekto hral, takže tam ani nebola a došlo k úplnej transformácii toho vzťahovania sa. A stále je to dokola skoro to, tá istá metóda, ten spôsob, ako sa ako keby ozdravujú vzťahy, ktoré sú narušené.
Možno, keď nás práve sleduješ alebo počúvaš, tak možno si práve hovoríš to, čo hovorila Miška, že sa ti to zdá tak strašne vzdialené, alebo že je to nejaká schopnosť pre vyvolených, alebo niečo, čo je pre teba absolútne nedosiahnuteľné. A ja ťa chcem vlastne týmto povzbudiť, že to skutočne tak nie je, pretože schopnosť mediácie je niečo, čo sa každý z nás dokáže naučiť. Nie je to raketová veta, je to spôsob, alebo je to nejaký súbor nástrojov, ktorý si aj ty môžeš osvojiť, keď chceš. A je to vlastne to spojenie postoja, spojenie tých nástrojov je to, čo ti vlastne pomôže dostať sa na koreň každého konfliktu alebo skoro každého konfliktu, lebo sme ľudia a aj ja niekedy som bezradná alebo si myslím, niektoré konflikty sa mi podarí vyriešiť až spätne príjem na to, čo sa mohlo riešiť inak. To znamená, že to, čo tebe ale tieto mediačné schopnosti dajú, je istota. My veľmi často konfliktoch našich detí reagujeme obrovským hnevom, reagujeme, hovoríme veci, ktoré by sme hovoriť nechceli, robíme veci, ktoré by sme robiť nechceli. A na pozadí všetkých týchto našich pocitov je úplná bezmoc a zúfalosť, pretože veľmi si prajeme mať deti, ktoré spolupracujú, ktoré sú spoluláskavé, ktoré sa delia o hračky a my vlastne nevieme, čo máme v tej situácii robiť, aby sme našim deťom pomohli tento vzťah medzi sebou mať. A práve z tejto bezmoci, z tohto zúfalstva siahame práve po nástrojoch, po ktorých siahame ako v poslednej možnosti. A to je práve ten neuveriteľný hnev, hromy blesky a robíme veci, ktoré robiť nechceme. To znamená, moja pozvánka. Poď sa so mnou naučiť riešiť konflikty medzi tvojimi deťmi konštruktívne a ušetríš sebe aj svojim deťom, alebo tak celkovo tomuto svetu vlastne veľké množstvo utrpenia. My ľudia sme bytosti, ktoré dávajú veciam určitý význam. My chceme vidieť význam vo veciach. A my veľmi často, práve napríklad, keď sa naše deti hádajú, keď sa naše deti často bijú, tak dávame tomu význam, že naše deti sa nemajú radi, alebo my nie sme dobrí rodičia, alebo my sme zlyhali, alebo niečo sa pokašľalo počas toho procesu. A vlastne dávame význam tomu, čo tam v skutočnosti nie je. To jediné, čo to hovorí, keď napríklad tvoje deti majú teraz veľa hádok, keď sú celý čas v sebe, keď ťa stresuje to, koľko konfliktov za deň riešiš, tak jediné, o čom to hovorí, je to, že tvoje deti pravdepodobne ešte nemajú tie nástroje, ako by mohli svoje konflikty vyriešiť sami. A veľmi veľa manželstiev práve aj končí preto, že si ľudia myslia, že aha, veľa sa hádame, to znamená, že asi by sme nemali byť spolu. A áno, hádky alebo množstvo konfliktov je ukazovateľ toho, že niečo vo vzťahu nefunguje, avšak veľmi často nefunguje len to, že nevieme, ako riešiť konflikty, nevieme, ako spolu komunikovať, nevieme, ako hovoriť o svojich potrebách a pocitoch. A práve to máš, keď chceš, možno sa tiež so mnou naučiť. Ja som vytvorila práve úplne nový kurz Súrodenci v harmonii. A ja ti chcem teraz o tomto kurze povedať trošku bližšie, aby si sa mohla aj ty rozhodnúť, či chceš aj ty sa vydať na túto cestu mediácie, ktorú sme s Miškou teraz tak trošku spomínali. Tento kurz ťa naučí riešiť konflikty, ktoré vznikajú a ktoré vždy vznikať budú, pretože konflikty sú absolútne neoddeliteľná súčasť každého spolužitia. Naučiť ťa tento kurz riešiť konflikty práve tou metódou mediácie tak, aby každý dostal to, čo potrebuje. Je možné, že ťa práve tie konflikty tak extrémne stresujú, a pokiaľ je to tak, tak je tento kurz práve pre teba. Je tiež pre teba, pokiaľ máš jedno, dve, tri a viac detí, a ktorým chceš dať túto schopnosť do života, ako riešiť konflikty konštruktívne, a tak, aby zbližovali a nie aby rozdeľovali. Je tiež pre teba, pokiaľ máš napríklad len jedno dieťa, ale riešiš časté konflikty na ihriskách a herničkách a tak ďalej. A tiež je pre teba, pokiaľ napríklad nemáš deti, ale pracuješ s deťmi, napríklad si učiteľ, učiteľka, vychovávateľ, vychovávateľka, a chceš riešiť tie konflikty medzi deťmi takým konštruktívnym spôsobom. Cieľ tohoto kurzu je dať ti konkrétne nástroje, ako pristupovať k riešeniu konfliktom a zaujať nenásilný postoj pri ich riešení. Ukáže ti, alebo dá ti takú tú celkovú kompetenciu riešenia konfliktov, a to môžeš práve túto kompetenciu využiť v každej oblasti tvojho života. Či už to bude medzi deťmi, alebo to bude v súkromnej oblasti s tvojim partnerom, s tvojim partnerkou, v tvojej rodine alebo s cudzími ľuďmi. Tento kurz je pre teba, pokiaľ chceš mať doma viac harmonie, viac spokoja, ale také naozajstné harmonie, nie tej, čo ja nazývam ako zdanlivá harmonia, ktorá vznikne práve vtedy, keď konflikt zametieme pod koberec, ale v skutočnosti povedie k vzdialenosti detí alebo k tomu, že sa od seba viac vzdialia. Je tiež pre teba, pokiaľ ťa frustrujú neustále hádky tvojich detí a nedarí sa ti nájsť takéto trvalé riešenie, že možno si aj hovoríš, hej, ja to všetko viem, ja už som nejaký možno aj kurz alebo nejakú metódu som sa aj naučila a som to absolvovala, ale poprvé sa mi to nedarí používať, lebo buď ja vybuchnem, alebo keď to aj použijem, tak to funguje celých 5 minút. A to je presne ten znak toho, že neriešime ten konflikt konštruktívne, že riešime preto, aby sme mali riešenie, a nie preto, aby bola medzi súrodencami blízkosť. Tento kurz je tiež pre teba, pokiaľ vnímaš, že tvoje deti medzi sebou zažívajú veľkú žiarlivosť, súťaživosť a chceš im pomôcť vytvoriť si medzi sebou pevný vzťah na celý život. A ja ti chcem ukázať, ako na to, a v tomto 5-týždňovom kurze sa naučíš riešiť súrodenecké konflikty podľa princípov nenásilnej komunikácie, nastaviť svoju mysle tým nenásilným postojom, tak aby si mohla alebo tak vytvorila také najlepšie podmienky toho, že si tvoje deti medzi sebou vytvoria ten pevný vzťah a na základe toho sa naučia riešiť svoje konflikty aj sami. Nauči sa počuť to, čo tvoje deti potrebujú, aj keď kričia nadávky, aj keď útočia slovne či fyzicky. Naučíš sa rozpoznávať také tie zdroje súrodeneckých konfliktov a ako máš vytvoriť taký harmonický domov pre teba, tvoje deti, tvoju rodinu. Naučíš sa, budeme sa baviť o tom, ako môžeš komunikovať práve po ukončení konfliktu so svojimi deťmi, a práve ten posledný modul, ten piaty modul tohoto kurzu bude venovaný konkrétnym situáciám, ktoré práve riešiš možno aj ty práve vo svojom rodičovstve. Takže to bude taký modul s množstvom konkrétnych konfliktných situácií a s možnosťami jeho riešenia. Tento kurz bude, teda trvá 5 týždňov. Máš k dispozícii pracovné listy v PDF formáte. Máš prístup do facebookovej skupiny na podporu a zdieľanie skúseností. A všetky informácie o tomto kurze sa dozvieš na stránke komunikaciasrdcom.sk alebo nájdeš tiež odkaz na tento kurz pod týmto videom, pod týmto podcastom.
Ja ho propagujem na svojich sieťach, pretože naozaj sa s ním veľmi stotožňujem a ja som reálne takmer nesmierne vďačná, že si ho vytvorila, pretože si uvedomujem, jak my kvôli deťom sme ochotní vlastne výjsť z tej komfortnej zóny, naučiť sa niečo nové. A chcem veľmi pozbudiť tých rodičov, ktorí chcú zlepšiť sťahovanie či už svojich detí, alebo potom následne vo svojej rodine, nech do toho idú. Ja niekedy rozmýšľam, že čo vlastne ľuďom bráni. Možno je to taká tá nedôvera, že či im to pomôže. Že predsa možno základy vedia. A tým, že viem, že používaš tú nenasilnú metódu, nenasilnú komunikáciu, ktorú vlastne aj ja som sa učila. Takže aj keď som ten kurz nevidela, viem si predstaviť, o čom to bude, čo tam dala by som ako keby ruku do ohňa za ňoho. Že tento spôsob naozaj ide do hĺbky a naučí to, čo funguje aj medzi dospelými, aj medzi krajinami a dá sa nádherne využiť v toľkých oblastiach, že keď človek rozmýšľa, och, nemám toľko peňazí, nemám toľko času, tak toto mi príde taká investícia, ktorá ako keby viacero múch jednou ranou dá a je to ako taký dobrý základ. Takže ja sa cítim ako taká širiteľka toho, aby ľudia mali iný prístup ku konfliktom. Som veľmi rada, že v tom teda nie som sama. A aj tí lektori, u ktorých som sa ja učila nenasilnú komunikáciu, možno si to mal aj tí, vraveli, že si tak predstavujú niekedy svet, ktorý bude plný mediátorov, aby nám boli po ruke, keď to potrebujeme my. A s týmto som sa ja veľmi tiež stotožňujem, preto som rada, keď vidím, že niekto prispieva k jeho naplneniu, ako aj ty týmto kurzom, a ja svojou prácou, ale tým už teraz viacej v ponuke. A tým pádom naozaj môžeme si vytvoriť ten svet, kde sa bude tak harmonickejšie žiť a prihliadať sa na potreby a osobitné pohľady a perspektívy a danosti každého človeka.
Viem sa s tým stotožniť a spojiť s tým, čo hovoríš. Aj chcela by som vlastne sprostredkovať ľuďom, ten dôvod, prečo som vlastne vytvorila aj ten kurz, je vlastne chcela by som sprostredkovať nejaký iný pohľad toho, pohľad na konflikty ako niečo stresujúce, zbytočné, navyše, otravné, niečo, čo nemusí byť. Vlastne vidieť konflikty ako niečo, čo je úžasná príležitosť nájsť k sebe cestu a zároveň cítiť tú svoju istotu. Viem, akú mám rolu, viem, čo mám robiť, viem, ako sa mám s deťmi rozprávať, aby sme našli to riešenie. Viem, ako mám poriešiť konflikt potom, keď prebehol. To znamená, veľmi verím, že táto moja vízia, ktorú si aj ty spomenula, mať svet plný mediátorov, práve keď to človek potrebuje, tak vlastne veľmi verím tomu, že aj tento kurz prispeje k naplneniu tejto vízie. A ja veľmi dúfam, že sa do tohto kurzu, som veľmi zvedavá, s kým sa tam každým uvidím a už sa prihlásil na tento kurz. Viacero mám, preto keď chceš, tak sa pridaj k nám, veľmi rada teba tiež v kurze uvidím, keď nás počúvaš práve a to, čo hovorím Miška, s tebou rezonuje, keď už teraz vieš, že nenásilná komunikácia je pravdepodobne aj tá tvoja cesta, takže veľmi rada ťa v kurze uvidím.
Ja si to predstavujem, že vlastne učíš, ako byť sám sebe doktorom, lekárom a potom sa už nemusíš zlaknúť, keď sa niekde vytvorí nejaká chorôbka, ktorá sa prejaví ako prírodzenosť nejakého narušenia, nejakého balansu. A vlastne keď vieš to adresovať, tak si to vieš vyliečiť a to ti dáva aj takú seba dôveru, že OK, nebojíš sa, keď sa niečo ukáže na tele, tak si to vieš vyliečiť. OK, telo je asi veľmi komplikovaná vec, ale len tak človek nemôže byť sám sebe lekárom, ale do nejakej miery možno, ale tak si to predstavujem o tých konfliktoch, že keď sa naučíme, ako ich adresovať, tak nám to dá obrovskú takú radosť v tom živote väčšiu, takú seba dôveru a chuť.
Presne tak, alebo tú paralelu toho chytania rýb, že môžeme sa baviť o tých konkrétnych riešeniach toho daného problému a môžem vám dať ti ryby, alebo sa môžeš sama naučiť, alebo sám naučiť, ako tie ryby chytať a potom už nepotrebuješ konkrétne riešenie, alebo si ich budeš vedieť nájsť sám. Dobre, Miška, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Ja veľmi dúfam, že tie z vás, alebo tie z vás, ktoré ste doteraz mali kopec otázok ohľadne mediácie, je to pre mňa, je to niečo, čo budem vedieť používať, čo sa dá vôbec naučiť. Veľmi dúfam, že ti tieto otázky, tento náš rozhovor s Miškou zodpovedala. Pokiaľ náhodou nie, pokiaľ je niečo, čo ostalo u teba otvorené, tak mi ho neváhaj položiť. Všetky linky na mňa aj na Mišku nájdeš pod týmto videom. Ja sa budem znovu tešiť v ďalšej časti podcastu. Ďakujem ti, Miška, za tento rozhovor.
A ja ďakujem. Ahojte.